kopumā šogad uguns nelēmēs bojā gājuši jau 53 cilvēki. Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina ierīkot mājokļos dūmu detektors, kā arī, protams, tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes detektorus, kas mājokļu iemītniekus ar skaļu signālu brīdinātu par draudošajām briesmām. Un īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka tiešām visbiežāk ugunsgrēki izceļās tieši nakts laikā, kad mājas iemītnieki guļ. Un cevišķi šobrīd, kad ir jau sākusies apkuru sezonu, laiks ir palicis vēsāks, mēs aicinātu neatlikt rūpes par savu drošību, par savu līdzcilvēku drošību uz nākamo apkuru sezonu un ne tikai iztīrīt skursteni, bet arī, piemēram, pieaicināt certificētu speciālistu pārbaudīt visas apkuras ierītes un arī citu iekārtu tehnisko stāvokli un ierīkot mājās dūmu detektoru, kas nereti tik tiešām ir arī dzīvības glābējs.